Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este lunes arrancó en las residencias de mayores y en los centros de personas con discapacidad la campaña de vacunación del Sergas contra la gripe y el COVID. La campaña, que se va a prolongar hasta el próximo 31 de diciembre, viene este año con varias novedades importantes sobre la mesa. La primera, que el Sergas abandona definitivamente los llamados vacunódromos, por ejemplo, en el caso de Vigo, el IFEBI. Y si queremos vacunarnos, tendremos que hacerlo en nuestro centro de salud tras recibir un mensaje SMS. Por otra parte, la Xunta amplía la campaña de vacunación infantil contra la gripe hasta los 11 años y en este 2025 pone en marcha un programa piloto de vacunación en medio centenar de centros educativos para poner la vacuna intranasal en el propio centro a niños de entre 3 y 11 años de edad. Dentro de algunas semanas ya empezará la campaña de vacunación para los mayores de 70 y progresivamente empezarán a incorporarse otros grupos de edad. Silvia Muedo es subdirectora de enfermería, en este caso del área sanitaria de Pontevedra Salnés.
E despois, a partir do 20 de novembro, xa empezamos cos de 70 e máis anos, empezamos polos máis maiores e vamos disminuindo en idade ata chegar aos 60 anos, ademais da poboación de risco. E así estaremos hasta o 31 de decembro.
Pero este lunes también nos deja otras noticias que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues ya está en libertad a la espera de juicio al joven de 19 años que está siendo investigado por la Policía Nacional por presuntamente forzar a una chica a la salida de un after en pleno centro de Vigo este fin de semana. La escena fue vista por varios testigos que llamaron inmediatamente a la policía. El detenido tenía el pantalón manchado de sangre y además llevaba consigo el teléfono móvil de la víctima, que tuvo que ser evacuada, trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro para recibir atención médica. Ahora este joven de 19 años será investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ahora con la previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Muy buena tarde, saludos.
Muy buena tarde, continuaremos no con resta de xornada. A influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que se intensifica, terá intensidade moderada durante a tarde, unha tarde que seguirá de ceos despexados e con temperaturas semellantes ás de onte, as máximas ligeramente por riba dos 25 graus nas zonas costeiras. Mañá martes predominan novamente as altas presións, seguimos con nordés, poucos cambios agardan nas temperaturas nunha xornada que comeza con ceos despexados na que agarramos pola tarde unha nube de tipo alto.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en apenas unos días, concretamente este jueves, empieza en Ogrove su famosa Festa do Marisco y para desgranar qué oferta, más allá de la gastronómica, de actividades, de conciertos, tendremos en esta edición 2025 de la Festa do Marisco do Grove. Xa nos escoita o seu alcalde, que é José Cacabelos. ¿Qué tal, alcalde? Muy boa tarde. Graciñas por estar hoxe connosco.
Hola, boa tarde.
Supoño que moi atarefado porque conta atrás para o inicio da gran Festa do Grove, é dicir, da Festa do Marisco, que sempre atrae a esta localidade a milleiros de visitantes.
Pois sí, certamente estamos agora xa cos últimos preparativos. Como ben sabedes, isto da comenzo este xoves, día 2, ás 7 da tarde. E, bueno, ahora mismo no recinto ferial se está traballando arreo para ter todo listo preparado para esa fecha. Porque a partir de aí, bueno, nos esperan 10 días de festa hasta o 12 de outubro, que, como sempre, bueno, confiamos en que a Festa do Marisco responda ás expectativas que todos os que nos visitan durante estes días teñen postas en tanto a produto, en tanto a calidade do produto e despois, por suposto, o complemento de toda a oferta cultural e a oferta musical que sempre a Festa do Marisco ofrece. Uh-huh.
Precisamente nese sentido, máis al lado puramente gastronómico, que actuacións ou que actividades xirarán este ano arredor desa Festa do Marisco, alcalde?
Bueno, pues como sempre, o Festa Marisco é unha festa gastronómica, polo tanto, eu convido a todos que veñan a disfrutar do noso marisco, que como sempre é o marisco das nosas rías, e despois que se queden, pois, para os concertos, non? O propio xoves temos unha banda local, de luns a xoves temos bandas locais, pero, bueno, o venres é un pouco día para o día para a xente máis xoven con música urbana, Elbuch e as... e outro grupo máis que nos vai acompañar, o propio sábado temos León Benavente, o domingo temos a Deningures, o venres que ven temos a Siloé, e o sábado La La Love You, por poñer un exemplo da música do panorama nacional, que creo que tamén está dirixida a todo tipo de edades e a un público que queremos que veña pola música, pero que despois tamén disfrute da Festa do Marisco. Lembrar que todos estes concertos son de balde a partir das 11 da noite, os fins de semana, e polo tanto creo que outro aliciente máis para poder achegar ao Grove, como digo, disfrutar dunha boa gastronomía e despois disfrutar dun bo concerto de música con grupos, como digo, de máximo nivel no panorama nacional.
E podemos facer xa algunha estimación, como fixemos hai un ano, non sei se se lembrará, de número de persoas que se esperan nesta edición 2025 da Festa do Marisco, porque o ano pasado pois falábamos de bater un novo récord de comensais e tamén de persoas que se achegan a ver todo o que ten que ver coa esta Festa do Marisco.
Pois vamos a ver, as perspectivas son boas. Bueno, ahora mismo nos está acompañando tamén un bo tempo, que xogou a edición deste ano, igual que do ano pasado, como ben sabedes, o Pilar, o día do Pilar que o festivo pois cae en domingo, cando unha edición o festivo non nos permite ponte, pois a expectativa é que, bueno, pode ser un pouco máis floxo que outros anos, pero bueno, certo é que o ano pasado, que tuvemos moi mal tempo, incluso tuvemos un temporal polo medio da festa, pois os resultados foron satisfactorios, e ahora mismo falamos en termos de previsión e de reserva. No Grove, e creo que en varias instalacións turísticas da comarca, pois as reservas están por riba dos 70 e de 80%, polo tanto, todo nos fai pensar que bueno, que a Festa do Marisco, como sempre dicimos, é un produto turístico en sí mesmo, que ten unha capacidade de atracción propia e individual, e nese sentido, bueno, vamos a confiar en que a xente, como nestes últimas edicións, responda.
E ademais coincide no tempo, refírome que seguramente que se atrae moita xente da Feira Conxemar, en Vigo, que xa digo, unha das máis importantes de Galicia, senón a máis importante, e por suposto tamén ese foro La Toxa, que se celebra na Illa da Toxa, que obviamente algunha persoa das que estarán nese foro, pois acheguen á Festa do Marisco. É dicir, parece que a tormenta perfecta, neste caso, no sentido positivo, claro está.
Sí, home, está claro que calquer evento que atrae xente, pois é un complemento máis á oferta que ofrece a Festa do Marisco, como ben dices, non? Creo que Conxemar, que é un evento consolidado no mundo do mar, no mundo do produto do mar conxelado, pois está totalmente afianzado e trae miles de visitantes, e eu penso que, bueno, xa que están aquí a apenas 45 minutos en coche, pois creo que teñen unha boa excusa para chegar ao Grove.
Desde logo.
Toxa, bueno, aquí na Toxa, por suposto, que sabemos a importancia que a veces está collendo este foro, e eso todo repercute. En calquer caso, como decía antes, desde xa fai uns cuantos anos, cando falas con profesionais do sector turístico, con analistas do sector turístico, todos coinciden nunha cuestión que para nós é fundamental, que a propia Festa do Marisco se ten convertido nun producto turístico, é dicir, nun destino turístico en sí mesmo. Isto quere dicir que hai grupos, hai visitantes que veñen de todas as partes de España e cada vez máis de Europa, que veñen específica e exclusivamente a Festa do Marisco, e para iso, para nós, iso é algo que temos que resaltar, porque a importancia que temos en ese sentido.
Pois José Cacabelos, alcalde do Grove, que vaya todo moi ben, e por suposto, graciñas por atendernos.
Gracias a vos, boa tarde.
Y así nos ponemos, llegamos a la 1 de la tarde, seguimos con toda la actualidad nacional, internacional, en Mediodía Cope.